cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, ovo je emisija Katedra na talasima Radio Svetigore, a večera slušamo predavanje jeromonaha Makarija sa vrata manastira Savina u Herceg Novom na temu jeres ikonoborstva i trijumfalna pobjeda pravoslavlja, koje je održao baš na nedjelju pravoslavlja 1. marta 2015. godine u Herceg Novom.
Draga braći i sestre, pomaže vam Bog svima. Drago mi je da smo se ovako skupili u ovako finom broju. Nemamo baš često prilike da budemo ovdje i da imamo predavanja, ali evo da će Bog da od ovog dana, od dana kad slavimo pobjedu pravoslavlja, i mi krenemo u jedan novi, da kažem, način života, gdje smo svi dužni da budemo propovjednici vere. Danas, blagodareći blagodati Božoj, započinjemo seriju predavanja na različite evanđelske teme. Hoćemo pokušati da približimo sebi, da bismo bolje razumeli tajne naše vere, a time i približili sebe Bogu, jer ako i sva carstva ovoga sveta zadobijemo, uzalud nam je, ako izgubimo ono večno i neprolazno carstvo Božije, carstvo Oca, Sina i Svetoga Duha. Današnja tema nosi naziv Jeres ikonoborstva i pobjeda pravoslavlja, i ona je usko povezana sa Sedmim Vaseljskim saborom koji je održan u Nikeji 787. godine. Također je povezana i sa svim prethodnim saborima, jer svi sabori su međusobno povezani u jednu organsku celinu, tako da bi razumeli Sedmim Vaseljski sabor, moramo dobro da razumemo i svih prethodnih 6 Vaseljskih sabora. Vaseljski sabori su nosioci pravoslavne vere, kao što skelet čovjeka nosi čitavo telo čovjeka, ovo materijalno telo, tako i Vaseljski sabori drže crkvu. Nadam se da će ova predavanja postati jedna praksa u našem gradu, jer bez reči Božije nemoguće je da čovjek dođe do Boga. I kako kaže ona priča o sejaču i semenu, ta reč Božija pada na kamen, pada na suvo mesto i na plodovito mesto i donosi plod u svoje vreme. Tako se nadam da ćemo i mi sa ovom našom rečju u nekom vremenu kasnije doneti svoje plodove. Naša crkva danas slavi nedelju pravoslavlja sa posebnom svečanošću. Ta činjenica nam daje pravo da se radujemo i slavimo Boga, ali također i da postavimo sebi i neka pitanja. Zašto je tako radostan praznik smešten u žalosno svečani period Velike i Svete Četrdesetnice, i to baš u prvu nedelju posta? Zar nije bilo logičnije da možda tog dana proslavimo nekog podvižnika crkve koji je zasvio postom i molitvom i koji bi nam u vreme posta bio dobar primjer i nadahnuće i izvor smirenja sa svojim asketskim podvizima? Odgovor na ovo pitanje bio bi odričan. Sveti oci crkve, nadahnuti Duhom Svetim, odlučili su drugačije. Odlučili su da baš prva nedelja posta bude posvećena velikoj pobjedi nad jeresi i ikonoborstva. Zašto? Zato što su sveti oci dobro znali da nas podvižništvo i ljubav sjedinjuju sa Bogom samo u onom slučaju kada je njihov temelj u čistoj veri koji nije zaražena mikrobima bilo kakve jeresi. Vera svoju osnovu ima u podvigu i vrlinama, i istinita vera ne može biti druga osim pravoslavne vere. Značaj prave vere kao uglavnog kamena hrišćanskog i crkvenog postojanja i života podvlači u Evanđelju i sam Hristos. Kada je Hristos pitao svoje učenike šta kažu ljudi ko sam ja, Petar je odgovorio: ti si Hristos, sin Boga živoga. Za njegov odgovor Hristos pohvaljuje apostola Petra i govori mu: blaži si Simone, sina Jonin, jer ti to nisu otkrili telo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. I ja ti kažem da si ti Petar i na tom kamenu ću sazidati crkvu svoju i vrata pakla neće nadvladati. Crkva se temelji na kamenu vere. Bilo koja hrišćanska zajednica koja ne veruje ispravno u Boga gubi svoj identitet i svoju propoved i uči, nažalost, ljude veri koja nema osnovu u trojičnom Bogu onakvim kakav on zaista jeste, već veri koju oni imaju u svojoj mašti i obrazilji. Tako nešto povređuje i narušava vezu između ljudi i Boga. U drevnom hrišćanskom spisu Starečnik postoji jedna priča kako su neki monasi, da bi iskušali jednog starca duboko duhovnog i ispitali njegovo smirenje, počeli su da ga izazivaju i govore da on čini razne grehe. Starac je sa smirenjem prihvatio sve za što su ga prozivali, no jedino nije prihvatio kada su ga nazvali jeretikom. U tom trenutku je odmah ispovedio svoje čvrsto stajanje u pravoslavnoj veri. Kada su ga kasnije upitali zašto nije ništa rekao dok su ga prozivali da je grešnik, a kada su rekli da je jeretik, odmah se suprotstavio. Starac je odgovorio da ako bi prihvatio da je jeretik, onda bi to značilo da se on odvojio od Boga. Postoji još jedna karakteristična priča koja otkriva veliku važnost prave vere. Ona dolazi od velikog branioca pravoslavnih ikona, svetog Jovana Damaskina. On kaže: neki podvižnik je dugi vremenski period vodio borbu sa telesnim strastima. U svojoj kolibi gde je živo i podizavao se, imao je jednu ikonu Hrista i jednu ikonu Bogorodice pred kojima se molio svakoga dana. Međutim, iako je tako činio i podizavao se, napadi lukavog su se ponavljali istom žestinom. Jednom prilikom sam đavo se pojavio pred podvižnikom vidljivo i predložio mu da će prestati da ga uznemirava ako podvižnik skloni iz svoje kelije ikone. Monah se zamislio i, budući naučen da uvek traži savet od otaca i staraca, zaputio se jednom starcu da ga upita za savet. Starac, pošto je saslušao, odgovorio mu je: bolje ti je da padneš u svaki oblik telesnog greha nego da odneseš ikone iz svoje kelije. Ovaj njegov savet je pomogao monahu da prebrodi svoje iskušenje i da ostane u veri crkve. Ovdje naglašavam ovo što kaže da je pomogao monaku da ostane u veri crkve. Vrlo je bitna stvar da shvatite da van crkve ne postoji istina, niti čovjek može doći do istine van crkve. Jer crkva kao istina vozglavljuje se u Hristu. I samo je on, kako kaže, ja sam put i istina i život. Onaj koji se susreće sa Hristom dolazi do istine. Ni na koji drugi način ne može doći do istine. Upravo jeretici, odnosno ljudi sa svojom naukom, koji nisu mogli da dođu i da prime tu istinu Hristovu, otišli su u jeres. Tako da ne može da kaže nisu krivi ljudi, jer su oni slobodnom voljom, svaki čovjek slobodnom voljom prilazi i prikloni se istini ili laži, ali istina do njih nije mogla da dopre i samim tim onaj ko ne može da prihvati istinu, odnosno ne može da prihvati Hrista, prihvata laž. Čuvana je pravoslavna vera i nešto je nešto čemu je crkva posvetila mnogo vremena i mnogo snage. Već od 4. veka, sa prestankom gonjenja crkve Milanskim ediktom, pojavila se prva velika jeres, Arijeva jeres, i njegovih pristalice koji nisu priznavali božanstvo Hristovo i božanstvo Duha Svetoga. Ako Hristos nije Bog, kao što je učio Arije, da je Hristos samo stvorenje Bože, onda sa obavloćenjem Hristovim ne bi se sjedinile čovečanska i božanska priroda, a razdvojenost između Boga i čoveka ne bi mogla da se premosti. Između ostalog, i svetoduhovsko harizmatično iskustvo crkve izgubilo bi smisao, jer ne bi imalo učešća u životu i blagodati Božjoj. U istom veku crkva je osudila i drugo jeretičko učenje, Apolinarija Laodikijskog, koji je učio da Hristos nije imao čovečiji um. Jer ako bi imao takav um po Apolinariju, onda ne bi mogao da izbegne greh u koji ljudska misao vodi. A greh nema mesta u životu i postojanju Boga čovjeka. Drugi Vaseljenski sabor, raspravljajući o ovoj temi, je podvukao da je logika kod čovjeka dar Boži. Dar koji sam Sin Boži i Bog svojim ovoploćenjem je dobio i koji je izlečio pali ljudski um i koji ga je osveštao. Hristos je postao čovjek i raspao se za nas da bi nas oslobodio od greha, a ne od našeg uma. Zato su hrišćani pozvani da zadobiju um Hristov, kako veli apostol Pavle. Sljedeći veliki dogmatski izazov za crkvu je došao već za pola veka. Oko 430. godine arhijepiskop Konstantinopolski Nestorije uči da Hristos ima dve ličnosti, a ne jednu, Boga Logosa i ljudsko Isusa. On govori o dve ličnosti u Hristu koje su povezane labavim vezama koje se temelje na časti te dve ličnosti. Međutim, to bi značilo da se Bog nije stvarno sjedinio sa čovjekom i da ni čovjek u Hristu nije se sjedinio sa Bogom. Treći ekumenski sabor osudio jeres Nestorija i prihvata teologiju Atanasija Velikog, po kojoj se Bog očovečio da bismo se mi obožili. Bog se u punoći sjedinio sa čovjekom i postao je čovjek da bi čovjek mogao po blagodati da postane Bog. 20 godina kasnije, 451. godine, sastaje se četvrti Vaseljenski sabor, koji raspravlja o učenju monaha Evtihija, koji govori da telo Hristovo nije bilo iste suštine sa našim telom, odnosno da Hristos nije bio istinski čovjek, to jest da je ljudska priroda nestala u jedinstvu sa božanskom prirodom. Da se tako nešto zaista dogodilo, onda bi to značilo da je ljudska priroda nestala, odnosno da se dezintegrisala, a to bi značilo i samim tim propast čovjeka. Četvrti Vaseljenski sabor je osudio Evtihijevo učenje kao jeres i ispovedio je da je Hristos bio i savršeni Bog i savršeni čovjek. Hristos je bio i polubog i polučovjek, odnosno bio je čitavi Bog i čitavi čovjek. Svaki čovjek koji se sjedinjuje sa Bogom ne gubi svojstva ljudske prirode, već ljudska priroda se osveštava i preobražava kroz nestvorenu energiju Božiju. Jedino što čovjek gubi kada se sjedinjuje sa Bogom jesu u stvari strasti i grehovi. U susretu sa Bogom čovjek potvrđuje svoju ličnost. Apostol Pavle kaže tamo: ne živim više ja, nego meni živi Hristos. To ne znači da ličnost čovjeka u susretu sa Bogom nestaje, isparava, ne. Nego ljudska ličnost u susretu sa Bogom dobija potvrdu svog postojanja. Jer kaže: carstvo Božje je unutra u vama. Tek u susretu sa Bogom čovjek može da dođe sebi i da shvati zašto je uopšte on stvoren i šta je cilj ljudskog života. Peti Vaseljenski sabor sredinom 6. veka osudio između ostalog učenje Origena, koje uče da će svi ljudi, pa čak i đavoli, u konačnosti da se spasu. Ovo učenje je u potpunoj suprotnosti sa evanđelskim učenjem. Po Origenu briše se razlike između dobra i zla, jer u konačnosti će biti isti rezultat. Također ovo učenje donosi veliku opasnost onome koga zavede, jer daje čovjeku opravdanje da iako zlo radi, na kraju će mu biti obezbeđeno spasenje, što je apsolutna neistina. Sveti Jovan Lestičnik, čiji spomen slavimo u treću nedelju po nedelji pravoslavlja, kaže za ovo učenje sljedeće: pripazimo pažljivo svi koji činimo velike grehe, da nam se srce ne zavara učenjem bezbožnog Origena, jer ta bolest koja nam govori lažno da je Bog čovjekoljubiv, koje nas u laži obmanjuje u čovjekoljublju da bismo grešili, lako biva prihvaćena od čulnih ljudi. Šesti Vaseljenski sabor se sastao da bi osudio još jednu jeres jednovoljaca. Ova jeres uči da Hristos nije imao ljudsku volju, odnosno da je ona poništena, to jest da se podčinila božanskoj volji. Ovaj sabor je praktično baziran na učenju i teologiji jednog običnog monaha, ali u isto vrijeme i velikom imenu istinskom teologu, svetom Maksimu Ispovedniku. On je držao pravoslavno stanovište da je Hristos imao i božansku i ljudsku volju koje nisu bile u međusobnom suprotstavljanju, već u saglasnosti sa božanskom voljom je bila ljudska volja. Hristos kao savršeni čovjek je slobodno želeo i hteo ono što hoće i Bog. Za nas je to važno, jer to znači da Bog ne poništava, već usavršava i osveštava slobodu čovjeka, gdje čovjek može čak da kaže i Bogu ne. Takva sloboda je osnova za stvaranje zajednice ljubavi u Hristu. Na kraju dolazimo do 7. Vaskrsenskog sabora, kome je ova nedjelja pravoslavlja posvećena, ali ona je posvećena i svim prethodnim vaskrsenskim saborima, jer su oni organski vezani u telo crkve. Pošto je tema predavanja bila jeres ikonoborstva, koja je osuđena na ovom saboru, pozabavit ćemo se malo dublje sada ovom problemom, da bismo približili sebi značaj onoga što smo danas praznovali u Svetoj Eukaristiji. U naučnom pogledu, ikonoborstvo je složena pojava koja ni do dan danas kao jeres nije proučena do kraja. Osnov i temelj rasprave pravoslavnih ikonoboraca jeste nepravilno shvaćena hristologija, što je dovelo do dogmatske borbe. U početku su stavovi ikonoboraca bili vrlo grubi i oni su, pozivajući se na neke starozavetne zabrane, optuživali pravoslavne za idolopoklonstvo prema kamenu, zidovima, odnosno prema materiji. Kasnije su u ikonoborstvu pojavljuju jasno dve struje. Prva struja je zahtevala potpuno uništenje svetih slika, počeo sa ikonom Hrista, neki su poricali poštovanje svetih moštiju, a najradikalniji su išli dotle da su poništavali poštovanje svete Bogorodice i svetitelja. Pored njih postala je još jedna struja koja je bila tolerantnija i koja je prihvatala svete ikone u crkvi, ali nisu bili saglasni u pogledu poštovanja prema njima. Jedni su smatrali da ne treba nikako poštovanje imati prema ikonama, drugi su prihvatali ikonu Hrista, ali ne ikonu Bogorodice i svetitelja, a treći su tvrdili da je Hristos mogao biti izobražen samo pre njegovog vaskrsenja, ali da posle nije mogao biti predstavljen. Odgovor pravoslavnih od samog početka spora je povezan sa hristološkim učenjem. Učenje crkve i hristološku osnovu slike izložio je 5. i 6. Vaskrsenski sabor pre samog početka ikonoborstva. Episkop Jovan III. Solunski je u svojoj polemici protiv neznabožaca i jevreja izložio hristološke osnove ikone. 82. pravilo 5. i 6. Vaskrsenskog sabora sa svojim hristološkim delom patrijarh Jeroman je preuzeo kao osnovu za njegovo poznato delo o jeresima i saborima. U samom začeću ikonoborstva pravoslavni su shvatili opasnost koja preti osnovnoj dogmi hrišćanstva. Ikona je zalog stvarnosti da se drugo lice Svete Trojice ovaplotilo, i ukoliko bi neko negirao ikonu Hrista po shvatanju crkve, negirao bi i ovaplućenje Hristovo, a samim tim negirao bi i čitavu ekonomiju našeg spasenja. To znači da odbranom ikona pravoslavni su branili same osnove hrišćanske vere. Da bismo jasnije vidjeli problematiku koju iznose ikonoborci, treba najprije da vidimo kako ikonu shvata ikonoboračka misao. Šta je ikona za ikonoborca? Kakva je njena priroda? Šta ima zajedničko sa ličnošću koju predstavlja i u čemu se ona razlikuje od te ličnosti? Suštinski problem je u različitom tumačenju reči ikona kod pravoslavnog gledišta i kod ikonoboraca. Pojam ikone kod ikonoboraca je izložena u raspravi cara Konstantina Kopronima, koji je organizovao ikonoborački sabor. Po njemu prava ikona mora biti po prirodi ista kao ona koga ona izobražava. Grčki izraz za suštinsku jednakost je omousion. Ta reč je upotrebljena još na prvom Vaskrsenskom saboru, gdje govori da je sin jednosuštan sa ocem. I oko te reči, evo, znači od prvog Vaseljenskog sabora, od četvrtog veka sve do osmog veka, vodi se rasprava praktično oko jedne reči, oko jednosušnosti Boga koji se uoplotio u telu sa Ocem koji se nije uoplotio. Ta kristološka problematika provlači se evo do današnjeg dana i još uvek ne može se do kraja dati, da kažem, odgovor, jer prosto nemoguće je doći do same suštine Boga. O tome u 14. veku govori i sveti Grigorije Palama. Pravi jednu digresiju koja je jako bitna i vezana za Vaseljenske sabore. On je u svom učenju, i praktično ta tema bi se mogla nadovezati na ovu nedelju pravoslavlja, a sveti Grigorije Palama se negde slavi drugu ili treću nedelju, ne mogu tačno da se setim, u toku Velikog posta, i jako je bitno jer on u svom učenju sublimira svo učenje Vaseljenskih sabora koje se završilo praktično sa 8. vekom. I on kaže, nemoguće je čovjeku da učestvuje u božanskoj suštini. Apsolutno je nemoguće da čovjek postane Bog suštinski. Ono što mi možemo da uzmemo od Boga, to su energije Božje. Kroz energije Božje čovjek polako, u meri koje može da primi tu blagodat Božju, postaje i sam Bog. To mi je kao kad imate jedno sunce. Pokojni vladika Danilo Krstić je o tome pričao, to je bila veronauka za odrasle. Kaže, da bi objasnio trojičnost Boga, ideš ovako. Nacrtaš jedan krug, kažeš, to je Bog. Oko njega opišeš još jedan mali krug, to je Bog. Bog Otac, Bog Sin i još jedan treći krug, Bog Duh Sveti. Po tim iz Boga izlaze energije u raznim pravcima. Te energije, to je ljubav, pravda, milost, uzdržanje, raznorazne vrline, kako ih mi nazivamo. A mi smo kao mali sateliti koji se kreću oko tog sunca trojičnog. I kako ti zraci energije izlaze iz Boga, svaki čovjek prolazi kroz te energije. I kad vi prođete kroz tu energiju, sad vas se malo skine one rđe prvorodnog greha koji ste se rodili kao Adamovi naslednici. E sad, po prirodi stvari sveštenici bi trebali da budu malo bliže u tom krugu i više da prolaze kroz te energije i trebali bi pre da dođu u to stanje da postanu, da kažem, uslovno rečeno, mali bogovi po blagodati. Međutim, kaže vladika, kaže, mi smo lenji, mi sveštenici, kaže, pa onda neće to tako, nego kaže neki tamo seljak koji živi, kaže, u planini, on jednom godišnje dođe u crkvu, ali kaže, kroz njega samo jednom prođe ona blagodat i on se očisti od te prljavštine greha i zasija i on sam kao Bog. E upravo to, da zasijaš kao Bog, upravo se to desilo sa svetiteljima. Oni su zasijali kao bogovi i ta blagodat koja osveštava dovodi do toga da ostanu sve te mošti. Ne mora da bude apsolutno čovjek svet da bi ostale mošti. Jer čovjek je trojičan, ima um, srce i volju, kao tri sile koje dejstvuju njemu. Kada um siđe u srce, kada se spusti u srce, već čovjek se osveštava. Znači, u tom nekom delu je duševnost čovjekova. Ali um silaskom u srce osveštava čovjeka i takav čovjek može da bude svet. Ako ta blagodat još dublje prodre u čovjeka, onda se osveštava i telo. I ostaje mošti. Tako da vidljiva pojava te blagodati i osvećenja čovjeka jesu sve te mošti. I mi to imamo, evo gde god se okrenete, vidjet ćete mošti, 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 mošti. I to je nama vidljivi dokaz da u našim rukama, da je Bog nama dao istinito spasenje i da mi imamo i vidljivi dokaz da smo na pravom putu. Međutim, svi mora da se zapitamo koliko mi možemo da primimo te blagodati, jer ta blagodat može da prolazi kroz nas i da apsolutno se ne dotiče nas. Malo sam skrenuo sa teme, no dobro. Ovak, pojam ikone kod ikonoboraca je izložena u raspravi cara Konstantina Kopronima, koji je organizovao ikonoborački sabor. Po njemu prava ikona mora biti po prirodi ista kao onaj koga ona izobražava. Polazeći od tog stava, ikonoborci dolaze do neizbježnog zaključka da je Eukaristija jedina ikona Hrista. Hristos je, govorili su oni, izabrao hleb kao ikonu svog omopročenja, pošto hleb ne nudi nikako ljudsko podobije da bi se izbeglo idolopoklonstvo. Ovdje ćemo zastati i naglasiti da nema, da prema izloženom sam pojam ikone, odnosno slike, po ikonoboračkoj misli se potpuno razlika od misli pravoslavnih. Po shvatanju ikonoboraca, ikonom se može smatrati samo ono što je identično pravobrazu i jedino sveti darovi mogu biti priznati po njima kao ikona Hrista. Međutim, po shvatanju pravoslavnih, sveti darovi nisu u stvari ikona, pošto su oni identični svom pravobrazu. U stvari, pretvaranje svetih darova se ne dešava u slici, već u prečistom telu i prečistnoj krvi Hristovoj. Zato je pojam slika za Eukaristiju uopšte neprihvatljiva za pravoslavne. Oci sedmog Vaseljskog sabora će odgovoriti na to tumačenje da ni Gospod, ni apostoli, ni oci nikada ne nazvaše ikonom beskrvnu žrtvu koju prinosi sveštenik, već su uvek zvali da je to samo časno telo i časna krv Hristova. Što se tiče pravoslavnih, ne samo da ikona nije bila suštastvena ili identična svom pravobrazu, kako su tvrdili ikonoborci, već naprotiv, prema pravoslavnim apologetama, sam pojam koji odgovara reči ikona sadrži bitnu razliku između slike i njenog pravobraza. Jer, veli sveti Jovan Damaskin, jedna je stvar izobražavanje, a druga je stvar ono što je izobraženo, odnosno što je predstavljeno. Zato patrijarh Nikifor Carigradski smatra tu teoriju o slici koja je suštastvena njenom pravobrazu besmislenom i smešnom. Ikona je podobije, odnosno sličnost praliku, ali po svojoj suštini ona se razlikuje od svog pralika. Ikona je slična svom pravobrazu zahvaljujući savršenstvu imitatorske umjetnosti, ali svojom prirodom se razlikuje od pravobraza i ga nije, jer da nije tako, to bi onda bilo sami pravobraz, a ne ikona. Nadam se da ste razumeli što sam rekao. Znači, ako imate ikonu, odnosno sliku, kad kažem ikona, podrazumijem sliku, ako ona iste suštine, potpuno sa pravobrazom, ono što ona prikazuje, nacrtate kuću i ona iste suštine kao kuća, onda to apsolutno ne može biti slika. To mora biti ta kuća, jer ne možete drugačije to da objasnite. Potpuno je nelogično da bude nešto drugo. Upravo tu su se zbunjivali ikonoborci, jer su oni tvrdili da mora da bude to tako. Sljedeće pitanje koje su postavili ikonoborci je koja priroda je izobražena na ikoni Bogočovjeka Hrista. Ako predstavljate Isusa Hrista, Bogočovjeka, po ikonobocima, činite dvostruko svetogrđe. Prvo, pokušavate da predstavite božanstvo koje je nepredstavljivo, i drugo, izobražavate božansku i čovečansku prirodu na ikoni Hrista. Ako to radite, onda ste skloni da ih pomešate, a to znači da ste otišli u monofizitstvo. Monofizitstvo je jeresko osuđeno na četvrtom Vaseljskom saboru i ono se govori da u prirodi Hrista postoji samo božanska priroda. Da se u tom sjedinjenju Boga i čovjeka u ličnosti Hrista, da je ljudska priroda praktično isparila, da je nema. Što nije istina. Kažu dalje ikonoborci, vi odgovarate da predstavljate telo Hristovo, odnosno njegovo vidljivo i opipljivo telo. Ako je to telo čovečije, vi prema tome predstavljate samo ljudsku prirodu Hrista, a time odvajate božansku prirodu, a to je nestorijanstvo. Na ovo pitanje je praktično odgovorio još četvrti Vaseljenski sabor. Crkva veruje u Hrista koji sjedinjuje sebi i božansku i ljudsku prirodu, neodvojivo i bez mešanja. Postoje četiri termina koji Halkidonski sabor, taj četvrti Vaseljenski sabor, donio. On kaže da se te dve prirode u Hristu, i božanska i čovečanska, postoje u ličnosti Hrista. Neodvojivo, nerazdeljivo, nerazlučno, nepromenjivo. Ta četiri termina označavaju odnos dve prirode u Hristu. To je toliko značajna stvar koja su definisali kao dogmu Sveti Otci Halkidonskog sabora, da je posle oko toga nastavljena polemika kroz vekove. Ako predstavljate samo ljudsku prirodu Hrista, veliki onoborci, vi odvajate njegove dve prirode, pripisujući njegove ljudskoj prirodi nezavisno postojanje, odnosno život, i na taj način uvodite četvrto lice u Svetoj Trojici. Tako po shvatanju ikonoborca, pošto ikona ne može da izrazi odnos koji postoji između dve Kristove prirode, onda je nemoguće da se naslika ikona, odnosno da se ljudskim mogućnostima predstavi Bogo čovek. Zato je Euharistija jedina moguća ikona Gospoda Isusa Hrista. Iako su ikonoborci pokušali da svoje stavove usaglase sa Halkidonskim saborom, ipak se ispostavlja da oni ne mogu da shvate osnovnu dogmu o Bogo čoveku. Halkidonska dogma predstavlja pre svega jasno razlikovanje između prirode i ličnosti sa druge strane. Upravo ova jasnost nedostaje ikonoboraškom shvatanju. Na ikoni Bogo čoveka oni vide samo dve mogućnosti. Ili dok predstavljamo Hrista, mi predstavljamo njegovu božansku prirodu, ili dok predstavljamo Isusa čoveka, mi predstavljamo njegovu ljudsku prirodu, odvojeno od njegove božanske prirode. I jedan i drugi stav apsolutno su eretički. Treće mogućnosti po njima nema. Međutim, pravoslavni imaju odgovor na to. Kod pravoslavnih postoji jasna razlika između prirode i ličnosti. Ikona ne predstavlja, odnosno ne izobražava prirodu, već ličnost. Kada slikamo Isusa Hrista, mi ne predstavljamo ni njegovu božansku prirodu, ni njegovu čovečansku prirodu, već njegovu ličnost koja u sebi nepojmljivo sjedinjuje božansku i čovečansku prirodu, ne mešajući je, ne razdvajajući, kako kaže Halkidonska dogma. Monotelite koji su osuđeni na šestom Vaseljenskom saboru su pripisivali ličnosti ono što pripada prirodi. Hristos je ličnost, govorili su, stoga on ima samo jednu volju. Suprotno ovome, ikonoborci su pripisivali prirodi ono što je svojstveno ličnosti. Što se tiče pravoslavnih, pitanje prirode se nije čak ni postavljao, jer je bilo očigledno da ikona može da bude samo lična slika, jer priroda nema lično postojanje, objašnjava Sveti Jovan Damaskin, već se pojavljuje u ličnostima. Ikona nije slika božanske prirode, ona je slika ovaplućene božanske ličnosti. Priroda postoji samo u ličnostima i svaka ličnost posjeduje svoju prirodu u svojoj punoći. Svako lice Svete Trojice posjeduje punoću božanske prirode. Svaka ljudska ličnost posjeduje punoću ljudske prirode. Priroda je ista kod svih ljudi, ali ličnosti su mnogobrojne. I svaka od njih je jedinstvena i nezamenljiva. Kada predstavljamo ljude, mi ne predstavljamo mnoštvo različitosti jedne iste prirode, niti deliće, odnosno čestice te prirode, već stvarne ličnosti, od kojih svaka na svoj način posjeduje zajedničku ljudsku prirodu, što daje svojstvene odlike svake ličnosti. Svaki od nas je ličnost. Petar, Jovan je ličnost. I on je jedinstvena ličnost, ali svako od nas nosi ljudsku prirodu, ali ta ljudska priroda je zajednička za sve nas. Hristos je imao i tu našu ljudsku prirodu, imao i božansku prirodu, koje su bile u jedinstvenoj ličnosti Hrista. Tu našu prirodu uzeo na sebe vaskrsao, vazdio na nebo. Na taj način premostio taj jaz koji je postao između čoveka i Boga. Zato je Bogo čovek Hristos. Ali on u sebi ima, on je i pola čovek i pola Bog. Odnosno, on je i ceo čovek i ceo Bog u isto vreme. Ikona se sjedinjuje sa svojim pravlikom, ne zato što je istovetna onoma koga predstavlja. To bi očigledno bilo besmisleno. Ikona se sjedinjuje sa svojim pravlikom, jer predstavlja, odnosno izobražava njegovu ličnost i nosi njegovo ime. To upravo omogućava opštenje sa predstavljenom, odnosno izobraženom ličnošću preko njene slike, što omogućava upoznavanje te ličnosti. Zbog tog sjedinjenja ukazano poštovanje ikoni odnosi se na njen pralik, kazuju oci Sedmog Vaseljenskog sabora, navodići reči Svetog Vasilija Velikog. Znači, kad mi posmatramo neku ličnost, razgovarate sa nekim čovjekom, vi ne razgovarate sa materijom, da kažem sa ljudskom prirodom, vi razgovarate sa ličnošću. Uvijek imate kontakt sa ličnošću. Na isti način imamo odnosi sa Bogom, lični odnos. Mi imamo odnos sa Hristom. Kroz lični odnos sa Hristom imamo odnos i sa božanskom prirodom. U Hristu samo. Sedmi Vaseljenski sabor, koji je okončava prvo ikonoboračko razdoblje, održao se u Nikeji. Započeo je 24. septembra 787. godine. Na odlukama ovog sabora nalazi se 307 potpisa. Rimski papa, tada Adrijan I, poslao je dva poslanika. Patrijarsi iz Aleksandrije i Antiohije poslali su također svoje predstavnike koji su donele poruku Jerusalimskog patrijarha, koja je izražavala pristup u uspostavljanju kulta ikona. Veoma je važno naglasiti da pre ovog sabora bio taj ikonoborački sabor koji je proglašen za jeretički sabor. Jedno od razloga zašto je proglašen za jeretički jeste da na njemu nisu prisustvovali episkopi sa zapada. Da bi se neki sabor nazvao Vaseljenski saborom, neophodno je da se skupe i zapadni i istočni episkopi, što u ovom slučaju, ili da pošalju svoje izaslanike. U ovom slučaju papa Adrijan, koji je bio u to vreme papa rimski, poslao je dva izaslanika. U to vreme već počinju sporovi između istočne i zapadne crkve, već veliki sporovi, međutim, još uvijek je zajednica bila sve do 11. veka, kao što sami znate, do 1054. godine. Sabor je počeo sa prijemom 11 episkopa u crkvu posle javnog pokajanja. Na drugom skupu pročitane su dve poruke pape Adrijana I, jedna Svetom Tarasiju, patrijarhu Carigradskom, koji u to vreme bio, a druga caru Konstantinu i njegove majci, carici Irini. Papa izražava svoj pristanak na poštovanje ikona, nastoji na njihovoj upotrebi, ali njegovo ispovedanje pravoslavlja se ograđuje da opovrgne optužbe za idolopoklonstvo. Međutim, taj problem je za istočnu crkvu već odavno prevaziđen, skoro anahorizam. Papa se poziva na Sveto pismo, na kovčeg zaveta sa slikama heruvima, na kraju napominje niz grčkih i latinskih otaca koji su po njegovom mišljenju govorili u prilog ikona i posebno tekst Svetog pape Grigorija I, koji nam je poznat u vezi sa analfabetama koji moraju da čitaju na zidovima crkava ono što ne mogu pročitati u knjigama. Sve ovo zbog nedostatka hristoloških dokaza, tako značajnih za crkvu, ne može izgledati ubedljivo ni za pravoslavne, ni za ikonoborce. Međutim, mišljenje rimskog pape, prvog po časti među episkopima, igralo je veliku ulogu. Njegovo mišljenje se uvažavalo, iako je ono bilo nedovoljno zasnovano i dovodilo opasnost da oslabi pravoslavni stav i bar da ne može uspešno da posluži dokazima sabora. Da bi dali što više značaja papinoj poruci, Grci su dopunili navode Svetog Grigorija Velikog. Analfabete moraju da čitaju na zidovima crkava ono što ne mogu da čitaju u knjigama. Sa sljedećom jasnošću. I tako posredstvom slika, oni koji ih gledaju utvrđuju se u veri i u sećanju na spasenje putem ovoploćenja Gospoda našeg Isusa Hrista. Oni su tako dali hristološku osnovu papinom rasuđivanju i uzdigli su ih na nivo teoloških vizantijskih rasprava. Tekst episkopskih poruka bio je još dopunjen u odeljcima koje se odnose na druga pitanja koje je pokrenuo papa. Pri svemu tome, dva papina poslanika koji su nisu reagovala protiv ispravljanja, izjavili su saboru da su ovako podešene poruke bile iste one koje su i oni sami doneli. Sveti oci su utvrdili verodostojno učenje o poštovanju ikona i njihove odluke se zasnivaju pre svega na Svetom pismu iz Starog Zaveta. Oni navode knjigu Izlaska, gde Bog naređuje da se slike herojima stave na kovčeg Zaveta, zatim knjigu koja je nazvana Brojevi, gde Bog govori Mojsiju između herovima. Oni također navode odeljak viđenja proroka Jezekilje, koji se odnosi na hram sa herovima. Oci navode iz Novog Zaveta poslanicu Jevrejima, to jest jedan novozavetni tekst o kovčegu Zaveta. Zatim slede patristička svedočanstva svetog Ivana Zlatoustog, svetog Grigorija Niskog, svetog Vasilija Velikog, svetog Nila Sinajskoga i drugih svedočanstava nama poznatih, kao i 82. kanon 5.6. sabora. Zatim je saboru postavljeno sljedeće pitanje. Kako priliči poštovati ikone? Mišljenja su bila opet podeljena. Jedni su kao patrijarh Tarasije Carigradski smatrali da ikonama treba ukazivati isto poštovanje kao i svetim sasudima. Drugi su kao predstavnici patrijaraha sa istoka smatrali da one imaju isti smisao kao krst i da ih prema tome treba jednako poštovati. Sabor je dao odluku i doneo da ovi sa istoka imaju pravo. Najzad, ikonoborstvo je osuđeno kao jeres. Oci su zaključili da ikonoborstvo po svojoj teoriji, po svojoj primjeni ponovilo sve prethodne zablude i sve jerese. Ono je bilo zbir velikog broja jeresi i zabluda. Anatema je bačena na ikonoborce i njihova dela su zapaljena. Na inicijativu papinih izaslanika bila je postavljena ikona u središtu Saborne crkve Svete Sofije, gde se održavao sabor i svi su je odali dostojno poštovanje. Izjavili su da ikonoborački sabor, koji je sazvao Konstantin Kopronim, nije bio vaseljenski, jer ostale pomesne crkve nisu pristupile. Niti je mogao biti nazvan sedmim saborom, jer nije bio u saglasju sa šest ostalih, i posebno sa petošestim saborom, kojeg su oci nazvali šesti vaseljenski sabor. Sakralna umetnost je u skladu sa hrišćanskom dogom i sam Bog je potvrdio, pošto je u Starom Zavetu naznačio ljude koji su njime obdareni mudrošću i posebnim znanjem za ukrašavanje kovčega Zaveta. Posle sledi teološka diskusija koju su odluku sabora odredile. Ikonoboračko učenje je izloženo od tačke do tačke i u srazmjeru tog izlaganja crkva je dala odgovor. Posljednja dva sastanka bili su posvećeni izlaganju konačnih odluka koje zovemo saborski oros. Svaki vaseljenski sabor donosi taj saborski oros i to su zaključna mišljenja otaca koje ostaju i koje su dužni da potpišu svi oci sabora. Vrlo interesantno, a možda ćemo i te teme da se dotakne jednom prilikom, na trećem vaseljenskom saboru šta se dogodilo, bilo je velikih problema. Na kraju treći vaseljenski sabor nijedan kanon nije donio. Ali to je već neka druga tema, možda ćemo doći jednom prilikom da vidimo šta se to dogodilo na trećem vaseljenskom saboru. U ovom saborskom orosu oci su se u više navrata pozivali na predanje i na crkvene predanje. Tako čuvajući utvrđena crkvena predanja, sabor je donio odluku sledeći božanski nadahnuto učenje otaca i predanje katoličanske crkve. Kao što vidimo, reč predanje oci ponekad upotrebljavaju u množini, predanje crkve, a ponekad u jednini, predanje katoličanske crkve. Ova množina i ova jednina odgovaraju smislu koje se pripisuje reči i predanje u svakom slučaju. Crkvena predanja su verska pravila koje su ostavili sveti oci u nasljeđe koje crkva čuva. To su različite oblici koje poprima spoljašnje prenošenje božanskog otkrivenja. Oblici koji su vezani za prirodne sklonosti i za ljudske osobenosti. reč, slika, pokret, navika ili pak liturgijsko, ikonografsko i drugo predanje. U drugom slučaju, reč predanje upotrebljena je u jedini. Ima drugi smisao. To je posvećeno predanje crkve, slobodno od svega i koje ne zavisi od sklonosti ni od ljudske osobenosti. Istinsko sveto predanje, kaže mitropolit Klavdij Moskovski, nije prosto i jednostavno vidljivo i verbalno prenošenje učenja, pravila obreda, običaja, već istovremeno dejstveno prenošenje, ali nevidljivo blagodaću i posvećenje. Ovdje sveti Filaret Moskovski govori jednu vrlo važnu stvar. Predanje crkve podrazumeva da samo u Duhu Svetom može čovjek da razume šta je to predanje crkve. Opet je to povezano duboko sa istinom, jer ako čovjek ne dopre do istine, on ne može da vidi ni tačno predanje crkve. Onaj, da ne ponavljam ponovo, ko se ne susretne sa Hristom, nikako nema šansi da ugleda istinu. U tom smislu svaki od nas čovjek pojedinačno treba da dođe i da se dotakne Hrista. Znači, tu ne postoji niko ko može umjesto vas da učini da vi priđete Bogu. Svako od vas pojedinačno, kao ličnost, i govorimo ovdje, mora sam da pristupi Hristu. Mora da učini sam napor volje da bi pristupio Hristu. I to je pravedno. Tu nema nikakve nepravde, Bog je pravedan i daje svima istu šansu. Da ne bi neko posle rekao, pa zašto tako, pa zar Bog hoće da se ljudi ne spasu? Nije tačno. Bog hoće da se svi ljudi spasu, ali jedino u slobodi je moguće čovjek da se spasi. I jedino u slobodi može da ostvari ljubav sa Bogom. Ili ljubav prema bilo kome drugom. Na taj način čovjek slobodnom voljom se odlučuje šta hoće. Tako da apsolutno, ako se čovjek ne spasi, apsolutno je sam on kriv za to. Bez obzira, može da okrivljuje koga hoće, ali samo ja sam kriv ako se ne spasem. Niko drugi ne može biti kriv. Predanje kao pojam može biti u tom slučaju određeno kao život u crkvi Duha Svetoga, koje prenosi svakom članu tela Hristovog sposobnost da shvata, da uočava i upozna istinu u svojoj svetlosti, a ne u svetlosti ljudskog shvatanja. To je pravo poznanje koje je čovjek stekao božanskom svetlošću, koja zasija u srcima našim radi prosvjetljenja znanja slave Božije. Drugim rečima, predanje je sposobnost da se spozna istina u Duhu Svetome, saopštavanje čovjeku duha istine, koji izvršava osnovno svojstvo crkve, njenu svest o otkrivenoj istini, njenu sposobnost u svetlosti Duha Svetoga, da raspozna i da razgraniči istinsko od lažnog. Živeći samo po predanju možemo reći, jer ugodno bi Svetom Duhu i nama. Ovo predanje živi i prenosi se u raznim vidovima crkvenih predanja, od kojih je jedan upravo ikonografija, kao što kažu oci Sedmog Vasilijskog sabora. Pozivajući se na predanje katoličanske crkve, sabor ukazuje da se postojanje ikone ne zasniva na Svetom pismu, čije izostavljanje po tom pitanju napominju ikonoborci, već se zasniva na svetom predanju. I samo Sveto pismo je sastavljeno prema predanju. U toku prvih decenija svoga života crkva nije imala Sveto pismo i živjela je jedino prema svetom predanju. Kao što znamo, savremeni protestantizam vidi u Svetom pismu jedini izraz božanskog otkrivenja, ali kao što glasi odluka sabora, otkrivene istine koje su preko Duha Svetog prenesene u predanje crkve nisu se ograničavale na pisanom prenošenju. Čak i ono što je Hristos učinio u toku svog zemaljskog života ne ograničava se na ono što nam je poznato preko Svetog pisma. A ima i drugo mnogo što učini Isus, koje kad bi se redom napisalo, ni u sami svet, mislim, ne bi mogle stati napisane knjige, veli apostol Jovan Bogoslov. I dodaje sveti Jovan Damaskin, mnogo su apostoli preneli, a da nisu zapisali, tvrdi apostol plemenitih, apostol Pavle. Tako dakle, braću, stojite čvrsto i držite se predanja koje smo ste naučeni, bilo našem reču, bilo poslanicom. Piše Korinćanima apostol Pavle: Hvalim vas pak, braćo, što sve moje pamtite i držite predanje kao što vam predado. Tako dakle, ikonografija pripada predanju crkve i čuvajući je, mi idemo stopama apostola Pavla i celog božanskog kruga apostola, prema rečima sabora. Jer je predanje o pravljenju naslikanih ikona postalo još za vreme apostolske propovedi, kao što to vidimo po samom izgledu svetih crkava i kao što to sveti oci i istoričari, čiji su se spisi sačuvali, o tome svedoče. Drugčije je rečeno, ikonografija je metod koji je postao od samog početka hrišćanstva kako bi se izrazilo predanje, sredstvo da se prenese hrišćanstvo i božansko otkrovenje. Ikonobožstvo, odričući se jednog od predanja, odnosno odričući se od ikonografije, izopačilo bi dakle time i samo predanje crkve. Pravo sveto predanje moguće je samo u crkvi, koje je produženje svete pedesetnice, to jest samo tamo gde se blagodat Duha Svetog, koje otkriva istinu, učvršćuje nas u njoj, izliva neprekidnom bujicom. Poučen Duhom Svetim koji živi u crkvi, sabor je ustanovio dogmu o poštovanju ikona. Ikona trebala da bude predmet našeg poštovanja, ali ne pravog obožavanja, koje pripada samo Bogu, već upravo poštovanje koje mi ukazujemo krstu i evanđelju. Drugčije rečeno, mi moramo poštovati vidljivu ikonu kao i onu verbalnu. Ikonobožstvo završava niz velikih heresi hrišćanskog razdoblja. Svaka od tih heresi nanosila je udarac ovom ili onom izgledu božanske ikonomije, spasenju koje je došlo ovoproćenjem Božijim. Međutim, ikonobožstvo nije više napadalo neki poseban izgled, već samu ikonomiju spasenja u celini. I kao što je ova vrlo složena jeres predstavlja opšti napad protiv pravoslavnog učenja u celini, isto tako ponovo uspostavljanje bogopoštovanja kulta ikona nije bilo samo posebna pobeda, već pobeda pravoslavlja kao takvo. Crkva je pobedila i nastavit će da pobeđuje nad mnoštvom različitih jeresa. Ali jedina među njima i jedina među njenim pobedama nad ikonobožstvom bila je svečano proglašena pobedom pravoslavlja kao takvog. Ovo mi završio ovo izlaganje i dodao bi nešto što se ovoga tiče. Ovdje govorimo o Vaseljenskom saboru koji je bio 787. godine. Nedelja pravoslavlja zvanično počinje da se slavi u Carigradu od 843. godine. U to vreme na tronu Bizantije bila je carica Teodora, koja je bila zamenjivala maloletnog sina svog, jer on nije kao maloletan mogao da bude car. Znači, 843. godina i 787. godina. To je više od 50 godina. Više od 50 godina je trajao posle 7. Vaseljenskog sabora spor oko ikona. Da bi mogli da razumemo neki događaj koji se, odnosno neki fenomen koji se odigrao u crkvi ili uopšte u istoriji, neophodno je da ga sagledamo sa dve strane. Prvo moramo da pogledamo jedan istorijski kontekst u 8. veku, šta se događalo, kako je stanje bilo u državi, kako je stanje bilo u svetu, šta se događalo, ko je na koga uticao, ko je vladao, kako je vladao. I druga stvar, moramo da sagledamo stanje u crkvi kako je bilo, da bismo mogli pravilno da sagledamo zašto je uopšte došlo do toga da dođe do 7. Vaseljenskog sabora, da se sveti oci sastanu. Jer se javili su se nepremostivi problemi u crkvi i zato je sveti sabori i zakazan. Vaseljenski sabori povezani su među sobom od 1. Vaseljenskog sabora do 7. Vaseljenskog sabora. Svaki naredni sabor mora je da prihvati odluke prethodnog sabora da bi mogu uopšte da se nazove Vaseljenski sabor. Ova pobeda hrišćanstva, pobeda ikone i pobeda protiv jeresi ikonoboraca podrazumeva pobedu i osnova nastavak odnosno pobedu nad svim jeresima, jer jeres ikonoborstva na kraju daje i kruna svih jeresi i kroz nju se provlače sve ostale jeresi. Eto toliko što se tiče toga.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje jeromonaha Makarija sa vrata manastira Savina u Herceg Novom na temu jeres ikonoborstva i trijumfalna pobjeda pravoslavlja, koje je održao baš na nedjelju pravoslavlja 1. marta 2015. godine u Herceg Novom.